2014 metai, birželio 15 diena, įrašas vadinsis Noras tenkintis ir lytis. Laikui bėgant, tokia irgi noriu suvokimu susiformavusi padalinti, kad apie moterišką formą, kaip jinai formuojasi, subtilus kūnas ir grubus kūnas. Ir kaip formuojasi vyro grubus ir subtilus kūnas, ta prasme, kas lemia. Aiškia, pati forma, jeigu mes pasižiūrėsime vyro ir moterą, jinai yra skirtinga. Ir tai yra kaip skirtingos gyvybės formos, tą reikia suprasti, kada gyva būtybė tapatindamasi su vyro forma bendrauja su kita gyva būtybė, kuri yra moters formoje. Jiems sunkiai sekasi susišnekėti, kadangi yra labai skirtingos gyvybės formos, skirtingai kūnas veikia, skirtingas kūnas yra ir skirtingai psichika veikia, skirtingas subtilus kūnas yra. Ir dabar, reiškia, moteriai yra sunku tame, kad pas ją yra labai daug troškimų, materialių troškimų. Tie būtent materialūs troškimai yra noras tenkintis per akis, per klausą, per skonio juslę, per lytos juslę ir per uoslę. Ir labai jie tiek stiprus, kad protas yra tampa neramus. Kada mes turim daug troškimų, protas yra neramus. Ir tai daro ją neramę ir tai daro ją, sakykime, priklausomą nuo kitos gyvybės formos, pas kurią protas ramesnis, tai yra vyriškos formos. Dabar moters forma yra gaunama, jeigu gyva būtybė praktikuoja tenkinimąsi per jusles. Kada jinai praktikuoja daug dešimtmečių, pas ją pradeda formuotis subtilus kūnas. Toks, kuris skiriasi nuo vyriško subtilus kūno. Jis pas ją pradeda formuotis toks, kuriame pagrindinė programa yra aš noriu tenkintis. Ir pagal tą subtilų kūną sukuriamas jau kitoks grubus kūnas negu vyriškas, tai yra moteriškas, kuris yra labiau pritaikytas jusliškai tenkintis, tai yra moteriškas kūnas yra labiau pritaikytas tenkintis. Moteris susilaukia vaiko, pastovi jį liečia, žindo nuo pat pradžių. Taip, žindo krūtimis, tai yra erogeninės zonos. Ir vyksta pasitenkinimas. Taip sudėliota, kad jinai dažniausiai lieka namuose ir prižiūri vaikus, liečia juos, žvelgia juos, uosto juos, girdi juos ir mėgaujasi. Nors už tai moka labai didelę kainą. Dažnai nuvargsta, neišsimiega ir taip toliau, bet pasitenkinimas yra toks didelis, kad po vieno vaiko norisi dar ir antro. Toliau jai duota yra grakšti forma, grakštesnės galūnės, taip, bet kas, grakščiau, dailiau, surėdyta. Ir dėl to jinai gauna pripažinimą, dėmesį. Jis tai mato, jinai tai girdi, jinai tai malonu. Taip. Plus protas yra jautresnis, kitaip sakant, jautresnė kvapam, jautresnė garsam, jautresnė formom, jautresnė skoniams. Ir jautresnė paviršiams. Ir būtent tas kūno jautrumas, jisai leidžia geriau pasitenkinti. Būtent kūno jautrumas leidžia geriau pasitenkinti tuo sekundę. Čia atsiprašau, buvo atėjęs. Kaimynas atnešė. Va ir tas proto jautrumas, jisai. Ką jisai daro? Jisai leidžia labiau, pasakyti, jausti skonius, formas, paviršius, reiškia garsus. Jeigu tu jautriau jauti, tai tu gali būti jau stipriau pažeidžiamas arba stipriau pamaloninamas gali būti. Moteris sugeba vien savo protę įsivaizduoti priešingą lytį ir ją tenkintis metų metais. Jin gali protą sutalpinti ne vieną ir ne du ir ne tris vyrus ir tuo pačiu metu tenkintis. Protas labai galingas. Emocijos stipresnės, norai stipresni, galimybė tenkintis stipresnis. Dabar va šitas subtilus kūnas suformuoja dėka to, kad gyva būtybė, būdama vyro kūne, būtent vystė proto kūną. Tai yra tenkino materialius norus ir maudėsi emocijos. Materialius norus tenkino per jusles. Tenkinas, tenkinas ir suformavo labai stiprus proto kūnas. Ir palei proto kūną, palei tokį subtilų kūną, jau ne vyriškas kūnas formuojasi, o moteriškas, kuris geriau yra pritaikytas šitiem dalykam. Jeigu moteris atlieka dvasinę praktiką, kontroliuoja savo juslinį pasitenkinimą ir apvalo savo egoizmą, jinai tą proto kūną apvalo, sustiprina intelekto kūną ir gauna kitą gyvenimą vyrišką kūną. Arba nebegauna jokio kūno ir grįžta atgal namo pas Dievą, atstačius savo dvasinį kūną. Vyro kūnas gaunamas, kada gyva būtybė nori dvasiškai tobulėti, nori atlikti dorybingus darbus. Tai yra, kada gyva būtybė intelekto kūną vysto. Intelekto kūnas yra intelektas pats, kaip atskiras subtilus kūno dalis, yra skirtas kelti gyvenime tikslus, jų siekti, atskirti gėrį nuo blogio, gyventi vadovaujantis dorybėmis ir kontroliuoti protą, pažaboti proto norus, emocijas. Ir vat vyro kūnas leidžia, kadangi gyva būtybė, kuri turi vyro kūną, ji lengviau kontroliuoja norus ir emocijas. Nes intelektas yra stipresnis. Gyva būtybė, kuri turi moters kūną, ji sunkiau kontroliuoja norus ir emocijas, nes intelekto kūnas silpnesnis. Dabar, kodėl intelekto kūnas silpnesnis, nes intelektas nebuvo vystytas. Buvo leidžiama savo tenkintis, tenkinti. Dėl to vyrai, kurie leidžia savo šiais laikais labai daug tokių vyrų tenkintis, tenkinti jusles, ypatingai seksualiai. Per lytos juslę, per regos juslę, žiūrėti į gražias formas moterų, liesti moteris, tenkintis maistu per liežuvį, siekti labai daug šlovės, pripažinimo ir taip toliau. Jie natūraliai po truputėlį suformuoja sąmonę tokią. Tokį subtilų kūną, išvysto proto kūną, jį labai užaktyvuoja. Ir jie gauna moters tada kūną, jie tampa jau moteriški. Ir šiais laikais labai daug moteriškų vyrų. Taip, tai reiškia, kad jie galėjo būti moterim praeitus gyvenimus. Ir dėka savo dorybingų darbų kažkokiu gauti vyrišką kūną. Bet nepilnai vyrišką, vis tiek galėjo būti ant tiek moteriškai, kad negavo pilnai išvystyto vyriško prato. Taip pat, tai vat, vyrai yra moteriški šiais laikais ir tai yra labai atsakingas reikalas, turint šitą kūną, jį atsakingai naudot, nes tai yra kūnas labiau pritaikytas dvasiniai praktikai ir tai yra proto kontrolė. Dvasinė praktika yra susijusi išimtinai su norų ir emocijų kontrolė. Moteriai labai sunku atlikti dvasinę praktiką. Be vyro praktiškai neįmanoma. normaliai progresuoti be vyro, nes jinai pati paskęsta proto kūne, norų ir emocijų vandenyne, susikonfūzina ir sukasi kaip voveraitė ratu. Be abejo, daugelis čia paprieštaraus, nes dabar moteris nemėgsta klausytis tokių dalykų, bet aš dabar kalbu apie patį kūną. Apie patį kūną, moterišką ir vyrišką. Ir nieko neturiu, nieko bendro nesusijusiu su gyvom būtybėm, tai yra su mumis, kurie dabar klausom šitą įrašą. Tiesiog tai yra anatomija, mes turim tai gerai žinot ir gerai įsisąmonint, kokiuose kūnuose randamės. Ir dar geriau įsisąmonint, kad mes esam nei tas, nei tas kūnas. Ir nejausti, kad mes žemesni, o kažkas aukštesni. Tiesiog žinot, kad kai gauni šitą kūną, moterišką kūną, geriau visais atžvilgiais būti prie vyriško kūno, prie intelekto. Jeigu nerandi vyro, kuris intelektualiai gali padėti susigaudyti savo gyvenime ir vesti dvasiškai, tai kartais geriau iš vis jokio vyro neturėti. Nes kada moteris nori dvasiškai tobulėti, o vyrui apie tai net neįdomu, tai nėra blogesnės padėties. Moteris pastoviai kenčia. Kadangi jinai pastoviai kenčia, kenčia ir vyras, ir kenčia ir vaikai. Nes jeigu moteris laiminga šeimoje, visi laimingi. Jeigu nelaiminga, visi yra nelaimingi. Jos protas yra stiprus, jos emocijos labai skvarbios, didelės. Ir visą tai gali jausti visam name ir pas visus artimus. Dėl to moteris turi žinot, kad jin turi rinkti žmogų, kuris ją daugiau mažiau patenkina. Fiziškai, psichiškai ir dvasiškai. Nes jinai turi suprast, kad jeigu jin bus nepatenkinta, kentės visi. Ne tik jinai. Ir ten neišeis sulipdyti nei per psichoterapijas, nei per konsteliacijas, nei per ritualus, dvasines praktikas, neišeis to sulipdyti. Čia yra gamta, tai yra bazė. Lygiai taip pat vyras, jis turi suprast, kad jeigu jisai pasirinks moterį, kurios jisai negali nuraminti, kuriai jisai nėra autoritetas, kuriai jisai nėra įkvėptas tarnauti ir kurios nėra įkvėptas globoti, tai geriau tegu tokios moters ir neprisiema, nes kentės ir ta moteris, kentės visi, vėl kentės visi. Dažnai vyrai mato, kad moterim jisai nėra, jis negali jos globoti, negali apvaldyti jos proto, negali nuraminti, negali, nėra autoritetas, bet vis tiek, kadangi yra prisirišimas išsivystęs, geismas ar praeiti karminiai ryšiai, vis tiek lenda. Nors moteris atstumia, jau rodo ženklus, kad gal ne. Ir vis tiek ją pagauna, kaip sakėt, suvysto ir po to vis tiek gauna malko atgal nuo moters. Negalima žaisti tų žaidimų. Tai labai matosi iš pat pradžių jau. Ar su toj moteris yra rami, patenkinta, ar tu jos neapvaldai. Ir aš labai daug žinau tokių porų, kurios tuokiasi ir jaučia, kad moterų negali pilnai apvaldyti energetiškai, bet vis tiek tuokiasi. Nes jau ale daug metų pradraugauta, pragyventa, ar dar kažkas padaryta, bet viduje jaučia, kad ta moteris per daug vyriška, daleiskim tą prasme, per daug neapvaliusi savo tokių norų valdyti, kontroliuoti, taip toliau. Tu matai, kad arba jinai gali paprastai būti normali moteris, bet jai tiesiog tu netinki. Ir tą jaučia moteris ir vyras, tai jaučia, bet vis tiek, kadangi va, jau ilgai draugaujam, čia nėra laiko, man 28 metai, čia jau reikia vaikų, čia aplinkiniai spaudžia, tai vargu ar aš kažką geresnio sutiksiu, la 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 la. Ir susituokia į po to trinasi dešimtmečiais. Bet jeigu mes norim sutikti tą savo žmogų, tai geriau melskimės ir prašykim ženklų. Visą laiką bus pasakyta taip aiškiai iš dangaus per visokiausias situacijas, kad aiškiau ir nebus. Jeigu nesuprasi, prašyk dar, tik padarys taip, kad tikrai supras. Tada tikrai suprasi, ar čia tikrai tas žmogus, ar laukti dar ir kito. Tikrai padarys situacijas, kada tai pamatys, nes pačiam nuspręsti labai sunku. Ir be abejo, reikia žiūrėti tos požymis. Bet čia kita tema, bet principas tas, kad principas toks yra, kad šitie kūnai formuojasi priklausomai nuo to, ką darė gyva būtybė. Ir niekas jų per prievartą neužvelka. Kūnai atspindi tos gyvos būtybės norus. Vyro kūną charakterizuoja intelektas, tai yra gebėjimas kontroliuoti norus, emocijas, brėžti tikslus gyvenime ir siekti jų. Moterį charakterizuoja protas, tai yra norai, norų tenkinimas, reiškia šeima, vaikai, materialus gerbuvo plėtimas. Vyras tai irgi turi, jis tik tais turi to mažiau. Jis sako, vyra charakterizuoja noras rūpintis moterim, o moterį charakterizuoja noras būti globojamai. Bet galų gale, tiek tas, tiek anas tenkinasi šiais laikais. Čia nėra labai svarbu svert, kuris daugiau. Patys pradai tiesiog yra tokie. Norėjau apie tai pašnekėti. Yra tikrai labai švarių moterų, kurios daugiau su savim dirba negu daugelis vyrų. Yra labai švarių vyrų. Čia, kai sakyti, yra tokia mišrainė, miksas šiais laikais. Tiesiog įrašas skirtas tam, kad įsisamonintume savo kūną, kuriame esame. Ir žinotume savo kūno silpnas vietas ir stiprias. Beje, vat, vyriško kūno subtilaus silpna vieta, kadangi jisai jaučiasi stipresnis už moterį, pas yra ego didelis, vat, vyriškas ego. Jeigu moteris savaip tenkinasi, tenkinasi per jusles ir iš to, kad ją globoja, kažkas jai tarnauja, tai vyras tenkinasi iš to, kad jį gerbė. Jam gražių žodžių sako, jį vertina, kad jis yra lyderis, šeimos galva, kad jis yra šefas. Ir neretai vyrai, vat, tas vyriškas ego tiek išauga, kad despotizmo įgauna vyras. Jis jau gali dėka to, kad jis yra stipresnis, išnaudot moterį. Tai vat, vyras irgi gali degraduoti ir pradėti tenkintis. Po to gauti moterišką kūną ir būti išnaudojamas vyru. Tokių irgi santokų atsiranda, kada moteris randasi po despotiškų vyrų. Neretai tai gali būti dėl to, kad jinai buvo vyras, išnaudojo moteris. Ir dabar atsidūrė tokioj pačioj pozicijai ir patirė tą išnaudojimą. Bet karmos keliai yra labai painas. Bet jeigu moteris skriaudžia vyras, reiškia, jinai tikrai skriaudė tą būtybę arba aplamai vyrišką pradą. Nu, ta prasme, moterišką pradą. Lygiai taip pat, jeigu vyras skriaudžia moteris, jis galėjo skriaust moterišką pradą arba konkrečiai tą būtybę. Va. Čia, kaip sakyt, nieko be reikalo nevyksta. Bet visumoj, kada moteris, jinai supranta kokiam, kada gyva būtybė, kuri turi moters kūną, supranta kokiam automobilį sėdė, tai jinai, kada jinai tikrai supranta, jinai automatiškai jo tam kūnui ieškos tinkančio kito kūno. Ir ten su ego momentais labai greit išsispręs, nes jinai giliai suvoks. Tos, kurios nesupranta, kurios nori valdyti, kontroliuoti, taip, jos pasirenka vyrus, bet kenčia, skiriasi, kūrė šeimą, skiriasi, kūrė. Jų va, tas noras va, valdyti, noras priimti vyrišką padėtį šeimoje yra toks didelis, kad per nesėkmes, per dešimtmečius jis yra valomas, tas ego, kol jis galų gale tampa minkštesnė, nuolankesnė. Va. Tada labai retai yra sutik moterų, kurios tokios yra moteriškos. Ir lygiai taip pat vyras, jeigu jisai nori būti lyderis, galva, bet nesielgia kaip lyderis ir kaip galva, jį irgi tarkuoja tol, kol pasišsiugdo tos savybės. Jis sako, va, manęs neklauso ir negerbė. Galite tas neklausyti ir negerbti dėl to, kad tiesiog esate netinkami viens kitam. O gali dėl to, kad tinkami esate. Bet, nu, pagal kaip asmenybės galėtų sėti, bet savybių trūksta. Jeigu tas negerbė, dažniausiai yra dėl to, kad savybių trūksta. Savikontrolės, savitvardos, ramybės, praktiškumo, žinojimo, ką daryti gyvenime, kaip daryti gyvenime. Nesi ramstis ar prieglobstis. Lygiai taip pat moteriai, jeigu ją nenori rūpintis, reiškia, jinai pati labai demonstruoja, kokia jinai kieta, gali pasirūpinti. Na, čia tokias beribės temas tiek norėjau pasidalinti. Hare Krishna.